sukari bi sheitakum si program te sika te kunedif logo negi karibi sheitakum fam taurat te Musa zaburi te Daud me injil te Isa Masihu program te sika te kunedif de sika al te haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasima. Neselem neta kumfasima tarabana. Rabana taman, alaju kila binadum kede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Je ina wahidi neta kum, fi program tena alikalasu, negi plan ainu finamna te dolinde aligifatia Isa Masihu amu umo ni biishi fogo misani. Kedomo ni furaisha rabana. Imani te altamirche Isa abu uo endis te kunumo fijogeli bato. Lazima endis te kunulogo giwe ruo finamna abu uo gifekeli. Finamna abu uo guonusu fogo mefinamna. Abu uo giso kalamato fihaito. Kabla ina inusika te altamirje Isa, namna abu uo endisite kunufogo, kede inari jasia, fisikolina alina aligikutu binadu mja kunu altamirje Isa Masihu. Je ina kalasa inu, altamirje Isa Masihu, de ya wai aligirudu, je uo endi zambi gidamrabana me uo. Ma endi bali yoyote teda kulufijana lugo uo gitumia gudrato tesidu. Tetinin, uo gami plan alinabo menebia terabana. Plan alirabana agderi futufogo sama zambi yalte Adam. Plan wede kante gudra temunu te Isa Masihu fimusalaba. Rabana wedi fat alikana endi makosama kede mutu kalamu zambi tena. Me arufo maritani fihai misani. Uo kede ukumina kunedifu. Figisheri, altamide Isa Masihu de ya wai aligamin kabar alisemete Isa Masihu megel bato kul me uo arufu jetasil zambito kulu sama jerabana kani wahidi fikalamto. Rabana uo gishul azol aligamin finamna wede jenyere kuto, mejede, ya katifuo, fi injil, nedolinde, kulu, aligirudu Isa Masihu. Me amini fi asmato, umo ni gilogo, rukusa, tekunu yalte rabana. Yalte rabana, alimaweledu, finamna tekila yomu, telimubad, ragme Maria. Lakin, yali aliweledu, fi aju terabana. Hakuana tena, alisemi. Rabana aju kede ita kumfamu, jeka ita kumbikunu, yalto futufi amin Isa Masihu mesada kato, ita kumuma bimutu, me uo biwedine kumu, rukusa tekunu hai waktikulu gidamu uo fijanna. Lakin, anasi wadina agderi dugu mpaka mewede, logomo nikikelemu, haa. Kanda kulufijana fira isijede ne altamidi te Isa. Ini uagderi kunu finamuna habu uo aju me uo jaso zambi je uo aju. Bila kafu hukumu aligija. Misani rabana kalasi samwa uo zambi tokulu. Akwana fikira jewede te singa. Mwondole aligifikiri finamuna jewede mwonisarufu mazambi yasunu. Ama, umo ni marufu, rabana wai alnedifu, oya amunu. Zambi desokul wai go. Isa Masihu, jafi dunia, amrugi ina mini hukumu te zambi. Uo ma jafi dunia, kutina ragidamu fiso zambi. Kila wai aligami ni fi Isa Masihu, uo mala abi te zambi. Tasil, umo ndole bara, alite Ibiris, ya agderi furai ne zambi, azol hairaba na ponyesha meja samu uu andiste kunu megeliba alimegeru logo mafi jeta ulan. Rabana gine edifu geliba to me uoja kutu geliba kunedifu. Binadumu hairaba na sono wede tekasu geliba to ja kunedifu. Baba sokulukul albatal halimate nedifu. Wede ya makatiba ginaba logo gikelemu. Mejede, kanazali yoyote uo kani fifi masihu ogikunu azali jedidi logo abgedim nade taulan logo kalasirua. Logo abgedidi yaja. Kele mnena, kainta elebi sigumas abia logo nedifu ita bigai ama ita birofi bakani aliwasakan mafi ita baba kila sokol alibikara bugumasi taki abia alinedifu. Fimara wa ijede ne kila azolu. Yoyote airaba na kalasi nedifu zambito. Ita mama ritani baajurua gidamu meso sokol alimagifuraisha rabana. Ita baajifuraisha aliazimu. Kan azolu yoyote sama ita madaya banja kebiri. Tepesa, ita agideri sono kalama albatal, aligiza lanishowo, mafi. Ita biso kila sokol abu ita agideri furaishowo. Megede, kamani aliazimu rabana, kalasi sama den tena tezambi, alikebiri. Meponyesha, ita minizabu, aliguro kala suma tejahannam. Ita agideraba soshukura nowo. Me ishimo fifikira taki, mefikala mataki, mefikidi mataki, wakitikul, tehai taki. Ashima, fishinu ya injil ginaba, aligamsku medolinde alte isa masiu. Injil gikelem, jefaulani, ina kamani kani awiri, logo ina gasi mama, logo kabasikabasina, logo ina anasi labi. Tekila aina tekila raha mefurai. Ina kani fi aji so batal nekila aku me kunu metama me ajo mafi anasi wadini. Me ajo logo ajita mafi. Lakini bakani geli baseme me aji terabana mungkidi tena ben uo ponyeshe ina. Makala mungkidi maliseme abu ina kani kalaso. Lakini kalamneema to. Uo ponyeshe ina futufuwele dina mara tetinini arija ina jedidi futufiroho alinedifu. Abu uo kubu bara fogo ina kila wakti futufi isa masihu mungkidi tena. Misani, bada kunulogo kalas amrugu fogo ina kesi futufi neema to. Ina agderi kun musikate bal tehai aligikala simo. Mejede, jeyal. Aligamsku mata kumaji nitakum fi aju yoyote alibatal abukanta kumendi logeta kumulisa arfu mafi. Lakini je uo alinaditakum je uo finedifu mejede kunu kumnedifu fikila kalamu kulu mefikila sokol abuita kumugiso. Misani kati fuu je kunu kumnedifu misani ana nedifu. Inagderi kutu kefini figisheri namna tehaite altamidite isa masihu. Satani finamna jawede. Raba naju yalto kede weri gidamu halto fitabia tomon ini fidunia. Kutuwede figisheri. Raba naju yalto kede kun je uo. Nam, asede. Raba nafike fini. Figarea tena fimakatiba alinedifu. Ina kalasa ayinu. Hal tinin alimuhimu zaidi. Logomon tefauti. Dei anedifu meaju. Rabana uo ya anedifu bara meuo kamani ya rabana. Alendi aju. Asede aju to ya ayatu nedolinde fogo ina alito. Uo aju inakunu nedifu. Je uo fi nedifu, me uo aju kedeina aju kilaku je uo ajina. Hai alinedifu megeliba aliendi aju. Meyagi fautisha dolinde alterabana mini dolinde alimaterabana. Me aligamu siku mewede talamu terabana gikilem. Wede ya namna habu inagifamu fogo ya alterabana meyalte sheitwani. Azali yoyote alimagiso kalamu adil uo manyele kuterabana. Ama azol aligi haba akuto logo uo ma ajuo uo manyele kuterabana. Misani, neema terabana aligijibu okozi kalas benu ne anaskulu. Gali mina kelemu mafi ne kila namna yoyote te dunia alima terabana. Mekunu logo tegi uku mita fadili fihal alterabana fu wakti te asede. Logo, ina gisten bali te swabu, logo mehishima gibenu terabana tegudwa tena memunkidi tena Isa Masihu. Aliweduo sidu nena ponyesha ina minibatali kulu menedifu uo sidu anasi alito mara wai. Alendi ajute sokol aliseme, megide, kila waifu stitakum, lazima endiste jadabara sokol kul albatal, alimate nedifu, meonusu haki, nejiranto, misan, inakulu yalte gildi wai. Kainta zalani, mata so zambi, mata kutu semisi waga logeita lisa zalani, memata wedina fasi ne ibirisi. Uo alikani giseregu. Lazima uo endiste sebu serega ama seregu. Lakini uo lazima endiste so megudu ato kidima yoyote aligifa meida ato tesidu. Nisani uo kedelo gosokol abu uo bigesimu medolinde alififi mutaji. Mata kumurudu wanasa. Alibatal, kedeta ala fikasi matakum. Memata kumzalanisha roho alinedifu, terabana. Aligikutu, alikutu nigititakum, fiyomu te kombozi takum. Sebu kumbatali kulu, mezalani kulu, medusumani, megesimitakum, mekila batali yoyote. Kunu kummegeli baseme, mehuruma, nekila akuu, logeita kumugisama badu, jefi. Isa Masihu, Rabana sametakum. Kunu kumanasi, aligife kerifi Rabana. Mejede, jeyali ali aju zaidi, mikedeita kumukunu mehaite aju, je Isa Masihu ajina, meuo jaweduo sidu nena, je sada katemana ne Rabana. Lakini, fiustita kumu, makede kunu fogo, salakani sakari jede, finamna yoyote tezina ama haina yoyote tebatal ama haina yoyote tekunuma finedifu ama tekunume tama misani. Sokolina dole mwoni maseme ni anas terabana alinedifu ama itakumukunu fogo wanasa albatal. Wanasa tawiri, wanasa telibulibu ama alimaginafa. Lakini kedeita kumu, kunu meso shukurani nerabana. Misani, fogo wede, yaita kumbikunu, meamin. Mafi azolu, alendi fikira batali, alimate nedifu, mealendi tama, meazolu aligi abdu al-shanam, alibikunu menafasi, fimamlaka te Isa Masihu meterabana. Misani, faulani, itakumukani fiduluma, lakini asede, itakumufifi nuru, fi aliazimu, kunu kumuyalte nuru, mejede, akwana, tena aliseme. Kedeina, ajina, misani, aju gitala nerabana, kila waya ligi aju, gikunu logo Rabana ya wele duo, meuo gifahamu Rabana. Kana azoli yoyote kilimu, je, ana aju Rabana. Yala logo uo gaju ma akuto, uo kabasi misani. Azoli yoyote alima gaju akuto, habu uo kalasainu, uo magde raju Rabana. abu uwa lisayinu ma. Me uwa kalasi wedi nena amuri wede aligikilem. Je kila wai ali aju rabana, lazima kaman uwa endiste aju hakutou. Wede yama katibagi kilem, aligamsku menamna tehai nedolinde aligifatia Isa Masihu. Sei wede gimanisha je altamite Isa Masihu umonima grogi damu meso zambi ama je uo kila yomu gaju jirani to je uo ajuo sidu mafi. Uo lisa giso zambi lakini uo magishifo uo fi zambi de. Kani uo se zambi uagde ritumia wahidi fikalamu teraba na ligikelemu. Je domu te Isa Masihu gine difina mini zambi kulu. Kanina bi kelemu je ina ma endi zambi negi kunu logo negi kabasina si adumu. Mehaki magi kunu fogo ina. Lakini kanini ina biwonu simekauli tena zambi tena. Uo fi muaminifu me uo fi fakati me uo gisama ina zambi tena menedifu ina minibatali kulu. Amen. Kunte Isa Masihu de mabesi din de wafaka kani binadumu kutu Isa Masihu uo gikun logo jibuo kede uo wafiki me rabana alinedifu alendi aju wafaka wede tegeri geri me rabana ali Adamu me Hawa poteza kalamu zambi tomon. Arijia nena futufidomu ali Isa kubu fimusalaba. Rabana mama ritani bikumbuka makosa tena misan. Isa kalasi lipa nena banja te zambi. Futufiwafaka tena me Isa Masihu. Rabana ya baba tena te samai me ina yalto. Wede ya makatibagi wanusu. Bakanimu nkelem, jefutu fi Isa Masihu, inendi uwezo, lasune baba, logo, negifutu fi roho wai. Mejede, itakuma maritani difana, ama anasi alijameja, lakini akwana alififi bakani wai, me anasi terabana, me akwana tejua terabana. Dolinde, alte Isa Masihu, umonagi derifurai, me wafaka, tegeri, me raba na fidunia, me ainu gidamu, kunu me nafasi, aligikala suma, fisamai. Lakini azolu wayagi deri, asadu, jefinamu na yatu, ya altamirite, Isa agiderifurai, me wafaka wede abu uo endi merabana. Algansi kumewede kalamu terabana gikelemu kalama aruba. Ama adabu aruba. Hali baunu ina harufu aju terabana. Mekunu fihai halimagi geru geru finafasi tena jeyal terabana. Misani kedei nafuraisha uo fikalama kulu mezidu mefamu tena. Firabana taulani. Kidi mataulan te altamide te Isa lea ishi fikalamu te rabana. Fekerifogo fikalamu de yomukulu melogo kalamu de fijogeli batomon me aju asma kalamu de. Makatiba alinedifu gifata aju te rabana. Rabana guonu sunena futu fikalamu to. Kalamu te rabana te ya akilu aligifuraisheina aligi kuturoo tena jakunu gou. Daki temastajab kila wai alitasili aju rabana mabi na nguo agara kalamu terabana amasuma kalamu terabana. Misani uo baasuma jiani tekalamu de je uo gasuma jiani taakili tekila yomu de. Nebi Ayubu kelem anasul kalamu terabana kunu muhimu zaid futu akili taite kila yomu. Tetinin kidi matetinin de yao mbarabana. Baba tena alifi fisamai kila wai alaju raba fiwafaka ali uo endi merabana. Baju onushu nerabana kila yomu. misan. Ne altamente Isa, Masihu, womba rabana, deya wonusu ne rabana. Je itabu wonusu ne kubani ataki, halisemi, zaidi. Masa alikutu abu itendis te womba fogu. Ina agideri wonusu ne baba tena te samai fikila saa, te minahari ama fileli. Namma kede kuna fasi logo muku tena magifekeri. Firabana, uo hajina kede shifowo mesonoo shukuran kila yom misan. Uo mekalamakulu abu uo kalase nena. Uo kaman gikaribishe ina kele munoo fikalamakulu aligamu shukufogo ina. Altamidite Isa Masihu umo narufu. Je womba rabana, amaso duwa ne rabana, fite gudra zaidi. Aliazimu Isa Masihu, uwa sidu wahidi ne altamidi to. Logo gikelemu, ita kumagideri asa dunana kila soko lufi asumatai, me ana bisene kumu, me mata kumu, kunu mesinda fikila soko lufi. Lakini, fikila soko lufi, futufidua, me kutudua taki gidamu rabana, meshukuruo, mekutu aju takum, ni rabana, baba takum. Kalamu tetalata, kidi matetalata, yali miita kumbakani wai, me akwana wadini, aligamini, me aligaju aliazimu Isa Masihu. Jejomuru, gifadu logoli sahari, sulumuda towili, logo sebuo, fijoludaya, bakana alififogo nari, mejomuru wadinde, mejede, limina bakani wai, me akwana wadini, aligamini, bau nina, ina kunu fi Isa Masihu, zidugudwa fi akwana fa akwana, so kalamu wai waide, kalamu terabana, gikelem, kedeine fekeri namna, abu ina agideri aunu kila aku, ruagidamu, fi aju kidima, aliseme, kedeina masebu limina bakani wai, jewadini fi tabia tomon, jewede telimumon bakani wai, mafi. Lakini kedeina zidu gudra nekila aku, mefi kulukulu zaidi, je ita gain yomten arijate Isa Masihu figeri. Kidima tenambaruba, te altamidite Isa. De kuna nasi, aligisha hidiwo. Asma kum, sunu ya Isa kele mne altamidito kabla uo rofisamai. Wede ya kalamu alnebia katifu. Je Isa bilogo tabu, megumufo minikaburi, minanasa alimutu, fiyomu tetalata, meso touba, memusama, te zambi, bikunu logo gina bafi asmato ne belana kulu. Itakumu, yagi shahidi fikalama dole. Hai, altamete Isa, mwani endi kidimate kele mne anasi wadini. Kalama aligamu skufimun kidi. Tomon, logo mwani gikutu kabari aliseme. Te Isa Masihu, alimutu, wedinomon, dole kulu. Aligami nifogo uo, wafaka te mastajabu. Ya logo muhimu, merabana wakti kulu. Taasil, shahidi tena, ma kede kuma besi fikalama, lakini kede gedimuo mehai tenedifu, meaju. Deyag ali Isa kalasi so fihai tena, alibikutina gou meakikisha. Kabari, misan, katibagi kelem, jemamlaka terabana, dema wanasa. Hamawo nusikalamu milani, lakini tegudra itakum, aligasu maina nare. Sei, kani fiyomu fi haitaki, bakanita logo badu me munkidi Isa Masihu, bakani uo sama zambi taki me arijajedidi geli bataki. Sei, haitaki amla fogo nedifu me aju terabana, ita taasilu, altamid, aladilu, aliazimu Isa, ita taasili altamidi aladilte aliazimu Isa, asanti fasuma ina, Negiwomba, raba na kedewe dine ya kumusabu. Logeita kumugife kerifi kalama, alimakatiba alinedifu ginaba, aligikerem. Jeraba na yaanuru, mefogo uo, mafifogo na duluma yoyote. Kani ina gikelemu, kunu logone giwafiki moo. Yala logone gimasi fiduluma, negi kunu logo, negi kabasi. Melogo ina gikunu hai meishifi haki. Asalamu alaikum. Kubani ya tena, negi fekeri. Je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede. 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.